Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Zi tensionată la Chișinău. Proteste, decizii ale justiției în spatele ușilor închise, jandarmi în jurul Curții Supreme de Justiție.
O revistă a presei de la București despre subiecte moldovenești.
Și ce asemănări pot fi între România anului 2018 și Croația din 2011? Opinia corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Începem cu știrile de la această oră.
La Chișinău, sute de persoane s-au adunat în fața sediului Curții Supreme de Justiție în așteptarea verdictului Instanței Supreme asupra rezultatelor alegerilor pentru postul de primar al capitalei câștigate de liderul platformei DA, Andrei Năstase. Demonstranții au scandat "Noi nu cedăm, noi rezistăm". Săptămâna trecută, două instanțe inferioare au decis să nu valideze alegerile, invocând nereguli pe care le-ar fi făcut ambii candidați în ziua turului al doilea. Ministrul român al afacerilor europene a exprimat îngrijorarea Bucureștiului față de evoluțiile politice de la Chișinău în urma nevalidării repetate a alegerilor de primar din capitală. Este foarte important ca cetățenii Republicii Moldova să aibă în continuare încredere în instituțiile și mecanismele democratice, a spus ministrul delegat Victor Negrescu, care a participat astăzi la București la ședința Comisiei Interguvernamentale România-Republica Moldova pentru Integrare Europeană. Tratamentul preferențial în presă și starea de urgență i-au dat un avantaj președintelui în exercițiu al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la alegerile de duminică, au spus observatorii internaționali astăzi la Ankara. Președintele în exercițiu și partidul de guvernământ s-au bucurat de un avantaj incorrect, se spune în constatările preliminare OSCE și APCE. Erdogan a câștigat un nou mandat pe 5 ani cu puteri sporite, încă din primul tur, iar partidul său cu rădăcini islamiste a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare. Spania a salvat astăzi peste 600 de oameni pe mare, peste jumătate din ei în strâmtoarea Gibraltar, astfel că numărul migranților salvați de spanioli în ultimele 3 zile a ajuns la 1400. Creșterea numărului tentativelor riscante de traversare din nordul Africii către Spania, în ambarcațiuni fragile, are loc pe fondul îmbunătățirii vremii pe o mare calmă. Între timp, cea mai mare companie de containere din lume, firma Maersk Line, a spus că o navă a ei, având la bord 108 migranți salvați de pe mare, așteaptă în largul coastelor Siciliei instrucțiuni de la autoritățile italiene, după ce vineri și-a schimbat cursul în urma întâlnirii cu o embarcațiune cu 113 migranți. 5 persoane cu nevoi speciale au fost preluate sâmbătă de paza de coastă italiană.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi este ultima șansă pe care alegerile anticipate de la Chișinău, câștigate de pro-europeanul Andrei Năstase, să fie validate de Instanța Supremă, adică de Curtea Supremă de Justiție. Despre ultimele evoluții ne spune mai multe Liliana Barbaroșe.
Puțină lume știe că în urmă cu 6 ani Curtea Supremă de Justiție a decis ca toate ședințele de judecată din această instanță să fie cu ușile închise. Secretizarea ședințelor a fost o idee a președintelui de atunci, a CSJ, Mihai Poalelungi, cel care este în prezent președinte al Curții Constituționale, o decizie pentru care Poalelungi a fost criticat bunăoară de predecesorul său de la Curtea Constituțională, fostul ministru al Justiției Alexandru Tănase. Prin urmare, protestatarii, care de câteva ore adunați în număr destul de mare în jurul Curții Supreme de Justiție, cer validarea mandatului lui Andrei Năstase, nu au altă soluție decât să aștepte ce va anunța instanța pe site-ul ei oficial. Sau organizatorii protestelor, în particular Andrei Năstase, care ține legătura cu avocatul ce îi reprezintă interesele în ședința de judecată și care îi transmite prin telefon ce se întâmplă acolo. Așa, cu o oră și jumătate în urmă, mulțimea din fața CSJ a aflat că instanța a respins cererea de recuzare depusă de Năstase, prin care acest cerea înlocuirea completului de judecată în frunte cu magistratul Ion Druță, el și președinte al CSJ. Cererea de recuzare Năstase și-a motivat-o prin faptul că Druță, ales în funcție de președinte al CSJ relativ recent, pe 3 mai, dovadă fiind, spune Năstase, că numele lui figurează în câteva dosare controversate, ca Roma Flores sau Norma SRL. Reacția lui Năstase la respingerea cererii sale de recuzare a fost că acum va fi judecat tocmai de o persoană pe care a denunțat-o la procuratură, pentru pretind pretinse ilegalități comise în aceste dosare. În general, există un fel de tensiune care plutește astăzi în aerul de la Chișinău în legătură cu examinarea acestui dosar. De pe la orele amiezii, prin live-uri pe Facebook, persoane particulare au început să semnaleze pe rețelele sociale despre aglomerarea unui număr mare de polițiști înarmați cu scuturi și bastoane de cauciuc în curtea primăriei. Apoi, presa a relatat și arătat în videouri grupuri numeroase de oameni ai legii, la fel foarte bine echipați în curtea din spatele CSJ. Forțele de ordine au împânzit ulterior holurile Curții Supreme, iar organizatorii protestelor, Năstase și Sandu, au vorbit insistent în fața mulțimii despre posibile provocări, îndemnându-și susținătorii la vigilență. Între timp, presa a încercat fără succes să afle de la Comisia Electorală Centrală ce ar putea urma dacă recursul depus de Năstase și examinat astăzi de CSJ va fi declarat inadmisibil, adică dacă CSJ va lăsa în vigoare decizia instanțelor anterioare de invalidare a scrutinului. Vom analiza o eventuală astfel de decizie, apoi vom decide, a fost răspunsul pe care l-a obținut de la mai mulți membri ai CEC. Până acum, o singură persoană publică s-a aventurat să facă previziuni în privința deciziei pe care ar putea o lua CSJ și acesta este fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, cel care a declanșat, de fapt, aceste alegeri locale anticipate, acuzând persecutarea sa prin dosare de către putere. Chirtoacă a scris pe pagina sa de Facebook că CSJ va anula alegerile, la fel cum a făcut-o Curtea de Apel și Judecătoria Centru, pentru că, citez, decizia de anulare a fost luată înainte în sediile lui Plahotniuc, iar în instanțele de judecată se desfășoară doar spectacolul. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, își va conduce țara în următorii 5 ani după ce a câștigat un nou mandat prezidențial la alegerile de duminică. Observatorii internaționali care au monitorizat scrutinul spun că acesta nu s-a desfășurat în condiții de egalitate, iar principalul rival al președintelui Erdogan a declarat că de acum înainte în Turcia va domina regimul unui singur om. Reacțiile internaționale la victoria lui Recep Tayyip Erdogan au fost sintetizate în relatarea Dianei Răileanu.
După numărarea 99% din voturi, autoritățile electorale l-au declarat pe Recep Tayyip Erdogan învingător al scrutinului prezidențial de duminică. Nu au fost prezentate însă cifrele exacte, președintele Consiliului Electoral declarând că voturile care nu au fost numărate nu au cum să influențeze rezultatul și că datele vor fi făcute publice în 10 sau 11 zile. Agenția oficială de presă Anadolu relatează că Erdogan, care conduce Turcia din 2002 ca prim-ministru, apoi ca președinte, avea 52,5% din sufragii, în timp ce principalul său rival, Muharrem İnce, obținuse 30% din voturi. Triumful lui Erdogan a fost tratat cu scepticism în vest, însă a fost rapid salutat de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și alți lideri autoritari. Agenția OSCE de monitorizare a alegerilor, pe scurt ODIR, a criticat modul în care s-a desfășurat scrutinul de duminică și întreaga campanie electorală. Președintele misiunii de observatori a ODIR, Ignacio Sanchez Amor, a declarat că formațiunea condusă de Recep Tayyip Erdogan a fost avantajată, inclusiv în mass media, în defavoarea partidelor de opoziție.
The incumbent president and his party enjoyed a notable advantage, also reflected in the excessive coverage by government affiliated public and private media.
Încălcările pe care le-am înregistrat au avut un impact asupra alegerilor. Sper că Turcia va înlătura aceste abateri cât mai curând, a declarat astăzi președintele misiunii de observatori a ODIR. Urmarea modificărilor constituționale adoptate în cadrul unui controversat referendum în 2017, Turcia urmează să treacă de la un sistem parlamentar de conducere la unul prezidențial. Această schimbare îi va oferi lui Recep Tayyip Erdogan mai multe împuterniciri, va elimina funcția de premier și va diminua puterea legislativului. Duminică în Turcia au avut loc și alegeri parlamentare concomitente, la care Partidul Conservator al lui Erdogan, Dreptate și Justiție, a câștigat 42% din voturi, iar partidul său aliat naționalist 11%. La scurt timp după ce a fost declarat învingător, Erdogan a spus că va lupta mai activ împotriva organizațiilor teroriste.
Bu sonuçlar aynı zamanda Suriye topraklarını özgürleştirmeye
În același timp, aceste alegeri ne arată că vom continua să eliberăm teritorii în Siria, astfel încât oaspeții noștri să poată merge acasă, a spus Erdogan, referindu-se la mii de refugiați sirieni care au fost siliți să-și părăsească țara din cauza războiului. Printre primii lideri internaționali care l-au felicitat pe Erdogan a fost președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Citez, rezultatul votului confirmă autoritatea politică și suportul masiv de care se bucură Recep Tayyip Erdogan, iar acest lucru va consolida poziția țării pe arena internațională, se arată într-un comunicat dat publicității de Kremlin. Politicienii din vest au fost mai rezervați. Comisia Europeană și-a exprimat speranța prin vocea unui purtător de cuvânt că, citez din nou, sub conducerea președintelui Erdogan, Turcia va rămâne un partener devotat al Uniunii Europene în rezolvarea problemelor majore, cum ar fi migrația, securitatea, stabilitatea regională și lupta împotriva terorismului, am citat. Recep Tayyip Erdogan domină politicul din Turcia de peste 15 ani. La început în calitate de prim-ministru, iar din 2014 a devenit și președintele țării.
Proteste importante au avut loc în România și la acest sfârșit de săptămână. Protestatarii cerând demisia guvernului doamnei Viorica Dăncilă, oprirea modificărilor legilor justiției și îndepărtarea din funcții publice a persoanelor cu dosare penale, precum liderul social-democraților și președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea. Pentru Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, situația din România este asemănătoare cu cea din Croația anului 2011, când procurorul general de la Zagreb a inculpat partidul aflat la guvernare în întregime.
Un partid de guvernământ poate fi considerat de justiție ca fiind o bandă organizată și o asociație de răufăcători. Odată lansată procedura, i se închid conturile bancare, iar justiția îi pune sub anchetă pe liderii respectivei structuri criminale. E ceea ce s-a întâmplat în Croația în decembrie 2011, când partidul de guvernământ HDZ, Uniunea Democrată Croată, Partidul Dreptei Naționaliste, a fost inculpat de procurorul general ca fiind o asociație de răufăcători. S-a creat un precedent european, ca partidul aflat la putere să fie inculpat în grup ca o entitate pentru corupție, infracțiuni continuate, constituirea de bandă organizată și asociație de răufăcători. S-a mai văzut un lucru important. Corupția nu are ideologie. În Croația, mafia lui Ivo Sanader, care transformase statul în bancomatul membrilor conducerii, era un partid de dreapta, declarat pro-european. S-a văzut însă că articolele în curs ale legii erau suficiente pentru a destructura o bandă organizată deghizată în partid. Situația e identică în România, unde PSD-ul lui Dragnea intră sub incidența articolului 46 din legea partidelor politice. Articolul cere dizolvarea unui partid pe cale judecătorească atunci când, citez, partidul urmărește alt scop decât cel care rezultă din statutul și programul politic sau dacă scopul sau activitatea partidului a devenit ilicită sau contrară ordinii publice. Este exact situația PSD-ului. Omul care a dus Croația în NATO și în Uniunea Europeană, fostul premier Ivo Sanader, care a renovat Partidul Naționalist al lui Franjo Tudjman în Croația, a fost în același timp și unul din cei mai corupți politicieni din Balcani. Condamnat la 10 ani de închisoare, după ce făcuse un an de închisoare preventivă, mai întâi în Austria, unde fugise, și ulterior în Croația, Sanader transformase partidul HDZ și întreaga mașinărie administrativă a guvernului și statului într-o sursă nesecată de venituri. Unul din procedee, în anii în care se afla la putere în Croația, a fost acela de a folosi întreprinderile statului, controla prețurile unor materii prime, de pildă aluminiul și prețul electricității. Compania Națională Croată de Electricitate livra electricitate unui combinat croat de aluminiu din Bosnia, la un preț cu o treime inferior prețului de pe piață, generând o marjă de profit enormă. Se arată astfel ce spuneam, corupția nu are ideologie. În Croația, un partid autoproclamat de dreapta și pro-european, în România, un partid autoproclamat de stânga și eurosceptic, dar rezultatul e același, o rețea de corupție generalizată și mașinăria statului transformată în bancomat. De aici, sloganele ideologice ale respectivelor partide nu acopereau din inerție decât mașinăria minciunii și algoritmii stoarcerii banilor, a cât mai mulți bani cât mai repede. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a Dicționarului de Sunete.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând la noi pe net, unde vă recomandăm și emisiunea noastră specială pentru locuitorii regiunii transnistrene, Dialoguri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Actualitatea politică din Moldova și votul de la ONU în legătură cu necesitatea retragerii trupelor rusești din regiunea transnistreană sunt subiecte de interes și în presa de la București de astăzi, după cum ne spune Tania Radu.
Rezoluția de retragere a trupelor rusești din Transnistria, adoptată de Organizația Națiunilor Unite, reprezintă nu neapărat documentul care îi va și scoate pe ruși de acolo, ci o formă de expunere publică a Rusiei, asupra căreia va începe un anumit tip de presiune, arată Iulian Chifu în articolul apărut pe blogurile Adevărul. Rezoluția, spune el, are mare importanță pentru Republica Moldova, pentru că se readuce în discuție la nivel internațional chestiunea Transnistriei. A însemnat mult și pe cine s-a sprijinit Moldova când a înaintat solicitarea la ONU, pe Ucraina și pe România. E un semn extrem de important și marchează hotărârea tuturor statelor din regiune, cele afectate, privind această prezență a trupelor și armamentelor în coasta Ucrainei și la 150 de kilometri de Prut, am citat. Ucraina deja a anunțat că a creat un coridor de retragere, așadar Moscova nu mai poate invoca motivul că nu are pe unde trece. Moldova a încasat însă o palmă usturătoare cu prilejul adoptării rezoluției. Reprezentantul Rusiei a putut folosi ca argument al votului împotrivă poziția divergentă a președintelui Igor Dodon pe această temă. Republica Moldova însăși, în întregime, nu are așadar o abordare comună, a spus el și amintește analistul care publică în Adevărul. În aceeași secțiune de bloguri de la Adevărul, Lulea Marius Dorin se ocupă de reacțiile la anularea în instanță a alegerilor de primar pentru Chișinău. Deși îl vede susținut conjunctural pe Andrei Năstase, admite că ceea ce se întâmplă poate fi și de bine. Popularitatea lui Năstase crește de la sine, fără să fie nevoit să-și exercite complicatul mandat de edil al Chișinăului. Cel mai mult au pierdut însă socialiștii. În sondaje, voturile antisistem nu se mai duc spre socialiști, ci încep de câteva zile să se scurgă spre Andrei Năstase și Maia Sandu, am citat. Ca atare, spune Lulea Marius Dorin, poate fi și un context favorabil pentru unioniști. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Un fost funcționar public a stat în închisoare aproape 2 ani, fiind condamnat în baza unei înscenări de luare de mită. Acel funcționar descoperise nereguli în gestionarea banilor publici la o autoritate publică din orașul Cahul, la care efectua un control. Anul trecut, Curtea Supremă de Justiție l-a achitat definitiv, eliberându-l din detenție. Este povestea lui Igor Savin, fost angajat al Ministerului Finanțelor, care continuă să-și caute dreptatea, să obțină despăgubiri pentru umilințele la care a fost supus, dar și pentru anii și sănătatea pierdută în detenție.
Achiziții publice, că nu se făceau. Deci făceau ceea ce vroiau, cu banii publici. În data de 4 martie 2011, directorul, jucând teatru destul de bine, mi-a spus că, uite, s-am pus 1000 de euro, așa cum am înțeles, în geantă s-am pus. Nu mai înduce să intru în biroul meu, când mai puțin de jumătate de minut, au intrat actualul cena, atunci erau cei ce erau, și după aia ulterior, la 12-20, banii au fost depistați. Cine mi-a plasat? Eu nu mai pot să ghicesc. Au fost depistați în niște cărți care le-am procurat eu de la piață, din Cahul.
Prima instanță l-a condamnat la 8 ani de închisoare, iar Curtea de Apel i-a redus sentința la 2 ani. Funcționarul condamnat a fost trimis la Cahul, apoi a fost readus la penitenciarul numărul 13 din Chișinău, după care a ajuns în penitenciarul din Lipcani. Peste tot, spune el, a fost omilit și deținut în condiții deplorabile. Acasă îi rămăseseră 4 copii, cel mai mic având doar 1 an și 1 lună. Acum, fostul angajat încearcă să obțină tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de organizarea flagrantului, dar și a magistraților care au decis condamnarea în bază de probe falsificate.
Este depusă o cerere către Procuratura Anticorupție să se expună în ordine penal. În ordine disciplinar este depusă o cerere către CSM ca să se expună pe judecători, deci judecătorul din instituție, pe judecător din primă instanță, pe judecători din instanța de apel, să se expună asupra fărdilegilor care le-au comis sfârșesc monștri, alte comite noi în sistemul, în loc să ajute oamenii, ei călicește destinii.
Legiuitorul a prevăzut dreptul la repararea pagubelor materiale sau a daunei morale produse prin condamnări nedrepte sau prin privarea ori restrângere de libertate în mod ilegal. La stabilirea prejudiciului se ține cont de durata privării nelegale de libertate, precum și de consecințele produse asupra persoanei, asupra familiei celui privat de libertate, ori asupra celui aflat în situația de eroare judiciară. Repararea prejudiciului moral și material cauzat persoanelor condamnate pe nedrept sau în urma unor erori judiciare intră în obligațiunea statului. Instituțiile statului, în special Ministerul Justiției, sunt în drept să inițieze acțiuni în regres pentru a trage la răspundere funcționarii care se fac vinovați de comiterea erorilor judiciare sau de alte acțiuni care au condus la condamnări pe nedrept a unor persoane. Avocatul Vadim Vieru de la Asociația Promolex îl ajută pe Igor Savin să facă demersurile necesare pentru a obține inițierea unor proceduri împotriva decidenților și executorilor care și-au depășit atribuțiile de serviciu. El spune însă că procedura este nevoioasă.
Am depus o acțiune civilă la judecătoria centru, în baza legii 1545, în care solicităm căsare prejudiciului moral și prejudiciului material pentru faptul că el a fost plasat ilegal în detenție, condamnat ilegal, reținut, arestat ilegal și așa mai departe, deținut în condiții proaste de detenție. Între timp, în paralel, se încearcă ca să fie întreprinse careva măsuri în raport cu judecătorii și procurorii care au inițiat această cauză, pentru că, până la urmă, da, este responsabilitatea statului, dar încercăm să punem în vizor și responsabilitatea individuală persoanelor care au emis anumite decizii. Vrem să vedem care sunt răspunsurile CSM-ului, care sunt răspunsurile procuraturii vis-a-vis de condamnarea ilegală a domnului Savin și vis-a-vis de constatările care au fost făcute în decizia Curții Supreme de Justiție prin care el a fost achitat.
În ultimii ani, statul a achitat despăgubiri de sute de mii de lei pentru condamnări neîntemeiate. Ultimul caz ajuns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului este cel al fraților Repeșcu din raionul Soroca, condamnați pentru un omor din 2007 pe care ei nu l-au comis. Unul dintre frați a ispășit 9 ani de detenție până a fost constatată nevinovăția sa. Până acum nu sunt cunoscute cazuri în care responsabili din instituțiile publice, judiciare sau de drept să fi fost trași la răspundere pentru că ar fi admis sau contribuit ca anumite persoane să ispășească pedepse nefiind vinovate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și cam mereu, lunea la această oră, Lucian Ștefănescu și o nouă pagină din Dicționarul de Sunete Rare.
TJ Remy este un muzician britanic de origine asiatică născut la Birmingham, care a învățat singur să cânte la chitară, interpretând după ureche piese de Jimi Hendrix, Rolling Stones, Frank Zappa și Carlos Santana. A fost atras la început de rockul occidental, a cântat apoi în mai multe trupe jazz-funk din orașul său natal, după care traiectoria sa muzicală a urmat acea fuziune specific britanică dintre tradiția reggae și cea indiană cu sunetele muzicii electronice, în cazul său acelea ale genului numit drum and bass, foarte popular în cultura underground a Marii Britanii din anii 1990. Un punct de cotitură în evoluția muzicală a lui TJ Remy a fost întâlnirea cu saxofonistul de jazz jamaican Andy Hamilton, în a cărui trupă a cântat ca gitarist și care l-a învățat să citească notele muzicale. După întâlnirea cu Hamilton, Remy a studiat muzica clasică indiană și fuziunea Indo-Jazz cu compozitorul indian John Mayer, iar mai apoi a urmat cursurile conservatorului din Birmingham. Muzica compusă de TJ Remy este un exemplu perfect al versatilității sunetelor noi din Marea Britanie. Tradițiile muzicale ale națiilor din care provin imigranții stabiliți în Regatul Unit se îmbină perfect cu era digitală, într-un echilibru cu totul aparte între tehnologie, orchestrația, să-i spunem, organică a instrumentelor vii, ritmurile cluburilor de dans și temele abstracte ale muzicii de tip ambient. Noi ascultăm acum The Alchemist de pe albumul Invisible Rain, lansat de TJ Remy în 2001.
Thank you. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Elena Cioina, coordonator media al platformei E-Sănătate.
Codul penal va prevede amenzi de peste 60.000 de lei și închisoare pentru acte de huliganism asupra medicilor. Guvernul a aprobat un proiect de lege potrivit căruia în codul penal urmează să fie introduse noțiunile de medic și lucrător medical, precum și o completare care presupune o amendă de până la 67.500 de lei pentru huliganism față de personalul medical care se află la datorie sau până la 5 ani de închisoare. Câți medici de familie au mai rămas în Moldova? Datele preliminare arată că anul trecut mai activau 1630 de medici de familie. Deși nu este o scădere drastică, reiese că într-un singur an am pierdut 26 de medici de familie. Nu există date statistice privind numărul localităților rurale unde nu există un medic de familie. Însă există date care reflectă unde situația este mai gravă. Se întâmplă la centru, dar și la sud, unde lipsa de specialiști este critică. În Moldova, serviciile de reabilitare medicală și socială pentru persoanele cu deficiențe severe de vedere pot fi considerate un lux. Singura organizație care le poate oferi dispozitivele necesare acestor pacienți se află în municipiul Chișinău și există în mare parte datorită donatorilor străini. Statul oferă sub 10% din banii necesari pentru acoperirea serviciilor. Această organizație se numește Low Vision și activează deja de 9 ani. Însă prea puțin slab văzători știu despre ea, deși serviciile sunt disponibile pentru oricine are probleme grave cu vederea. Citiți pe Sănătate Info un reportaj despre acest centru.
Cu Elena Cioina punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.